vanhan pensselitsan, Tarja rukkaset naulaan, eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä joku lauta. Ja kun ei rahat riitä joku lauta.
Eduskunnan neuvoon rukoile ja kiitä, eihän se nyt pelkästään kai elatukseen riitä. Työttömyyden ehkäisy näin sujuvasti toimii. Osa kansaa metsikössä puolukoita poimii. Eikö millään ole enää väliä?
Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lauta. Ja kun ei rahat riitä joku lauta. Joka pojan hymy varmaan pikkuhiljaa hyytyy. Harva sentään osaansa kai jatkuvasti tyytyy. Kun ei rahat riitä vaikka lasket kuinka tarkkaan. Väkisinkin usko menee silloin Suomen markkaan. Eikö millään ole enää väliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lauta. Ja kun ei rahat riitä joku lauta. Tilipussin täyttää kohta pelkkä veronauha. Tarpeeton on monellekin nyt jo soppakauha. Sama se on mitä tässä päivisinkin yhjää. Kohta monen kuitenkin on potkaistava tyhjä. Eikö millään ole enää väliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä joku lauta. Ja kun ei rahat riitä joku lauta, niin pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä mukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan. Kun ei rahat riitä joku lauta.
No niin, tervetuloa tähän Totuusradion tämän iltaiseen ohjelmaan, jossa alustusta pidän niin kauan minä, kunnes Totuusradion blogiin totuusradio.fi tulee kommentteja tai tänne ilmaantuu halukkaita soittajia, joille soitetaan ja kysellään joko kommentteja tämän iltaiseen alustukseen tai ylipäätään, jos olet halukas puhumaan suusi puhtaaksi, mikä mättää ylipäätään maailmassa tai tämän nykyisen, tai tämän iltaisen ohjelman nimi on Mitä nykyisen taloustieteen tilalle? Nimenä voisi olla ihan yhtä hyvin Mitä porvarillisen persläven tilalle. Jos olet halukas kertomaan tuntemuksista, niin ota yhteyttä Totuusradio-blogissa, kerro puhelinnumerosi tai jätä kommenttia, niin soitamme sinulle. Mutta tosiaan, niin kauan kuin ei kommenttia tuu, niin puhetta pidän minä. Ja ideana on puhua seuraavista teemoista. Velka, valtionvelan hoito, valtioteoria. Sitten ehkä otetaan mahdollisesti puheluja, jos niitä tulee. Sitten puhutaan vähän sosialismista ja sitten lopuksi vedetään yhteen tämä keskustelu. Mutta eiköhän aloiteta. Eli ensimmäinen noin 9 minuuttia tulee sisältämään faktaa velkaantumisesta. Eli tarina alkaa vuodesta 2008, on päivä 15. syyskuuta. Lehman Brothers menee konkurssiin ja alkaa globaali talouskriisi. Sen jälkeen koko maailman talous on ollut enempi tai vähempi taantumassa. Maailman julkisvelan määrä, eli valtioiden velan määrä kriisin alkaessa oli erittäin suuri. historiallisen suurempi kuin kapitalismi historiassa koskaan. No, mikä on tilanne tänään? Velkaantumisen määrä on vieläkin suurempi kuin kriisi alettua 4 vuotta sitten. Eli mitä tässä nyt on oikein tapahtunut? Mielestäni tämän kysymyksen voi jakaa 3 pointtiin. Eli toisaalta oikeiston on onnistunut määrittää 3 keskeistä poliittista ongelmakysymystä, joista ensimmäinen on se, että mistä kriisi johtuu. Ja he ovat sanoneet, että kriisi syy on velkaantuminen. Toinen väite on se, että koska he ovat onnistuneet määrittämään, että mistä kriisi johtuu, niin he ovat myös onnistuneet määrittämään sen, että miten tähän talouskriisiin vastataan, tai velkakriisiin vastataan, kuten he ovat onnistuneet määrittämään koko kriisin ytimen. Ja 3. kysymys, mihin he ovat onnistuneet antaa suoran kysymyksen asetteluun ja vastauksen, on se, että mihin valtiot, julkiset taloudenhoitajat, kunnat ylipäätään kykenevät ottamaan velkaa ja mihin sitä käyttämään. Eli oikeisto on 3 keskeisessä ongelma-asettelussa tämän kriisin alettua, eli viimeisen 4-5 vuoden aikana onnistuneet määrittämään sen, että mitkä on suurimpia poliittisia kysymyksiä, missä käydään suurimmat poliittiset kamppailut. Käyn nyt lyhyesti läpi jokaisen näistä argumenteista. Eli ensimmäinen kohta, joka oli se, että mistä kriisi johtuu, joka on oikeiston määrittelemä. Syy tähän kriisiin on, että julkisvelka on liian suuri Euroopassa. On fakta, että euroalueen valtioiden julkisvelka on noussut noin 20% kriisin alettua, jopa enemmän. Ja se on erittäin suuri taloudellinen ongelma ja kertoo erittäin syvästä taloudellisesta kriisistä, että valtioiden julkisvelka nousee muutaman vuoden aikana 20% yksikköä. Mutta jos mennään tähän argumenttiin hieman syvemmälle, niin jos esitetään vastaukseksi se, että kriisi, suurin ongelma on julkisvelka, ja kun katsotaan, että mitä euroalueen valtioiden veloille on tapahtunut, niin 90-luvun alun jälkeen ja varsinkin euron käyttöönoton jälkeen julkisvelka ei ole niinkään noussut. Eli euro valuuttana ei ole nostanut julkisvelkaa. Päinvastoin esimerkiksi Espanjassa tämän talouskriisin alkamiseen asti julkisvelkaa laskettiin. Sen sijaan mitä on tapahtunut on yksityisen velan räjähdysmäinen nousu euron käyttöönoton jälkeen. Eli kun sanotaan, että euro mahdollisti liian halvan velan kreikkalaisille, niin faktisesti oikea väite on se, että se mahdollisti liian halvan velkarahan kreikkalaisille, kotitalouksille, yrityksille ja pankeille. Ja jos verrataan tällä hetkellä tilannetta, mikä on julkisvelka euroalueella, niin se on noin 90% julkisvelkaa ja yksityistä velkaa on noin 450%. 450%. Ja tähän ei ole julkinen poliittinen päätöksentekoelimistö kiinnittänyt minkäänlaista huomiota, eikä myöskään yrityselämä, eikä pankkisektori. Sen sijaan on päätetty tämän argumentin 2 mukaisesti, jossa on huolehdittu siitä, että miten tähän nykyiseen talouskriisiin vastataan leikkauksin ja budjetin tasapainottamisin. Niin väistämättä tullaan lisäämään työttömyyttä, vähentämään kysyntää, lisäämään yritysten maksuhäiriöitä, lisäämään yksityisten kotitalouksien maksuhäiriöitä, sitä kautta lisäämään pankkien ongelmia. Ja koska mitä nyt on viimeiset 2 vuotta tai muutaman vuosi katsottu Euroopassa, mitä tapahtuu, niin sitä kautta myös lisäämään valtioiden lisääntyviä paineita pelastaa yhä enempi konkurssin partaalla olevia pankkeja. Eli nyt jos lyhyesti yhteenvedetään, niin oikeiston väite siitä, että mistä kriisi johtuu, velkaantuminen, julkisvelkaantuminen ei pidä faktisesti paikkaa. Julkisvelkaantuminen on lähtenyt kasvuun vasta kriisin alettua, eli vastatessaan julkisvelan kriisiin oikeisto kiinnittää huomion kriisin seurauksiin eikä sen syihin. Toisekseen, miten kriisiin vastataan, he lisäävät ainoastaan yksityisten lainansaajien maksuhäiriöitä, jotka lisää pankkien maksuhäiriöitä ja taloudellisia ongelmia ja sitä kautta myös valtioiden ongelmia. Mutta kysymys tässä velkakriisissä on laajemmin siitä, että mihin velkaa voidaan käyttää. Tällä hetkellä esimerkiksi suomalaiset poliitikot puhuu hyvin vahvasti siitä, että Suomessa on niin sanottu kestävyysvaje. Eli toisaalta nimenomaan tämä julkinen velkaantuminen on kasvanut erittäin ripeästi ja toisaalta velanhoitokulut on kasvaneet erittäin ripeästi. Eli pitää sopeuttaa taloutta, jotta tämä velkaantuminen saadaan kuriin. Niin tällä argumentilla oikeiston on onnistunut määrittää se, että velkaa voidaan kyllä ottaa yksiselitteisesti pankkien pystyssä pitämiseen, mutta ei esimerkiksi työllisyyden lisäämiseen. Ja tämä on oikeiston keskeisimpiä voittoja, mitkä ne on viimeisen 4 vuoden aikana ottaneet siitä, että vasemmistolla ei ole omaa taloudellista agendaa sen varalle, miten valtion taloutta kehitetään. Eli vasemmisto tällä hetkellä ottaa täysin annettuna ne argumentit, mitä oikeisto meille lykkää. Eli yhteen vetäen tässä voitaisiin sanoa se, että vasemmisto on hävinnyt ainakin 2 keskeisessä kamppailussa. Eli toisaalta ei ymmärretä julkisen talouden hoitoa ja kotitalouden hoitoa. Eli kotitalouden on maksettava ottamansa velkansa takaisin, kun julkistalouden pitää huolehtia ainoastaan kyvystään lyhentää velkaansa. Ja nämä toimenpiteet, joihin on ryhdytty siinä mielessä, että vastataan tähän velkakriisiin, ne on tuhoamassa täydellisesti Euroopan valtioiden velan takaisinmaksukyvyn. Ja toinen virheargumentti, millä oikeiston on onnistunut jyrätä vasemmistoa, on se, että on kiinnitetty huomio ainoastaan julkisvelkaa, joka on noin 90% euroalueella, kun yksityinen velka on yli 450%. Ja tämän valitun politiikan seurauksena nimenomaan ongelmat tämän yksityisen velanhoidossa tulee lisääntymään ja tarvetta tällaisille pankkiunionoille kasvaa, koska valtioiden pitää jatkossakin huolehtia siitä, että eurooppalaiset pankit eivät mene konkurssiin eikä aiheuta uutta finanssikriisiä. Ja tästä pienestä velkaan liittyvästä alustuksesta voitaisiin siirtyä biisiin Rovaniemen markkinoilla, joka on hieno kappale 50-luvulta siitä hengentilasta ja tahtotilasta, jossa Suomea jälleen rakennettiin ja pyrittiin yhdistämään kansa ja muutenkin nousemaan sodan raunioista. En tiedä, onko se vielä edessä vai tulossa.
Rovaniemen markkinoille veimme Lapin kultaa. Sitähän on mulla niin kuin etelässä multa.
Rovarello, marello, marei.
Mulla on sitä toisilla, ei.
Ei, ei.
Jopa oli kärkkyjiä vaikka millä lailla. Kaikki oli ihme, kyllä seuraa silloin vailla.
Rovarello, marello, marei.
Tämä poika se olla ei.
Rovarello, marello, marello, marekko, marello.
Yksi ja toinen tarjos mulle makeatkin moukut. Minä kiesin ponnuudet ja kiesin kaikki koukut.
Lomarello, marello, mare.
Minun kulkuni muualle tein.
Hei, hei!
Onhan elontiemme täällä joskus tutkikasta. Markkinoilla kyllä kurvat kaikki oppii vasta.
Lomarello, marello, mare.
Elokurvissa oikaista ei.
Lomarello, marello, marello, marekko, marello.
Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
Lomarello, marello, marello.
Juu, ja sun tuulia, tuulia, hei.
Hei, hei!
Jo vain jätkän sydän hehkuu hetkelle men tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.
Lomarello, marello, marello.
Hulta kullasta hyösynyt, ei.
Lomarello, marello, marello, marekko, marello.
Joka hetku esi esitteli mulle veljen mallia. Kyllä riitti tarinaa ja kyllä riitti kaljaa.
Rumarello, marello, marei.
Kun ne huusivan kippis ja hei. Ja lasku tuli totiseksi, meni joka tyyppi.
Sehän maksaa joka tilaa, todisti myös tyyppi.
Rumarello, marello, marei.
Ei, ei siinä purnailu auttanut, ei.
Rumarello, marello, marello, marei. Rumarello, marello, marei.
Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti. Kun on kultaa, joutuu kyllä seuraan pelikortin.
Rumarello, marello, marei.
Kourani viitoset, ei,
ei, ei.
Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui eloon siellä, jatka se kun porskui.
Rovarello, marello, marei.
Jää kellä tuuria on, kellä ei.
Rovarello, marello, marello, marei. Rovarello, marello, marei.
Itki siinä huulta sekä parkui peluritki. Minä poika pankki menin katuvierta pitkin.
Rovarello, marello, marei.
Toiset kulkee sen tien, toiset ei.
Ei, ei.
Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki. Hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
Rovarello, marello, marei.
Ja se pankki mun kultani vei.
No niin, jos jatketaan tästä teemasta, joka ensimmäisessä sektiossa oli velka. Ja siihen liittyvää analyysiä, mistä velka johtuu, miten sitä hoidetaan. Ja mihin velkaa ylipäätään voidaan käyttää, niin voidaan sulavasti siirtyä siihen talouspolitiikkaan, mitä Euroopassa on harjoitettu viimeisten vuosien ajan. Voidaan vetää yhteen tässä jotain numeroita. Kyseessä on erittäin absurdeja numeroita, joita on vaikea ymmärtää normaali ihmisen kannalta, koska normaali ihminen ei tule koskaan näkemään tällaisia summia rahaa, eikä tule näkemään oikeastaan kukaan muukaan, koska tällä hetkellä puhutaan täysin absurdista finanssikapitalismin muodossa, jossa valtiot ja kansat takaa toisille rahoja, joita kenelläkään ei ole. Eli voidaan aloittaa summasta, joka on 500 miljardia euroa. 500 miljardia euroa on Euroopan pysyvän vakausmekanismin summa. Ja tämä on summa, jonka euromaat ovat suostuneet antamaan muiden vaikeuksissa olevien valtioiden rahoitusvaikeuksien auttamiseksi. Vertailun vuoksi voidaan ottaa numero 4 miljardia euroa, joka on arvioitu summa, jonka Suomi makso sotakorvauksina Venäjälle. Eli pelkästään yksi mekanismi, joka Euroopassa on tämä Euroopan pysyvä vakausmekanismi, on yli 11 kertaa suurempi, yli 100 kertaa suurempi kuin Suomen maksamat sotakorvaukset. Eli tämä kertoo siitä, että nämä summat on erittäin imaginaarisia ja ne ei ole minkäänlaisessa suhteessa reaalitalouteen. Voidaan muistella myös sellaisia summia, kuten 60 biljoonaa dollaria, joka on numero, jossa on numero 60 ja 12 nollaa, eli 16 000 miljardia euroa, joka on maailman vuotuisen bruttokansantuotteen verran. Niin maailman finanssimarkkinoilla on tällä hetkellä pelkästään johdannaisina yli 600 biljoonaa dollaria. Eli maailman finanssimarkkinoilla pyörii volyymiltaan 10-kertainen määrä maailman vuotuiseen bruttokansantuotteeseen nähden. Eli tämmöisillä ihan perusindikaattoreilla arvioiden finanssikapitalismissa nykyisin on kaikenlainen suhteellisuuden taju hävinnyt. Mutta palataan taas Eurooppaan. Mietitään sitä, että täällä on Euroopan unionissa kolme keskeistä toimijaa, jotka on EKP, eli Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja euroalueessa olevat euroa käyttävät jäsenmaat. Eli kolme toimijaa. Mitä on tapahtunut kriisin jälkeen ja mitä nämä eri instanssit ovat tehneet? Muistellaan sitä, mitä tapahtui joulukuussa ja helmikuussa. Joulukuussa 2011, helmikuussa 2012. Euroopan keskuspankki antoi Euroopassa toimiville yksityisille pankeille joulukuussa ja helmikuussa 1 000 miljardia euroa 3 vuoden lyhyellä lainalla prosentin korolla. Mitä tapahtui tämän jälkeen? Näistä rahoista, näistä 1 000 miljardista, eli näistä 1 biljoonasta, suuri osa meni espanjalaisille ja italialaisille pankeille. Nämä espanjalaiset ja italialaiset pankit lainasivat tätä rahaa 6-7% korolla Italian ja Espanjan valtioille. Ja tekivät siis 5-6% voittoa. Eli tästä niinku transaktiosta, minkä Euroopan keskuspankki teki näille yksityisille pankeille, voidaan päätellä, että Euroopan keskuspankki on olemassa yksityisten pankkien tekemän voiton kannalta. No, mitä tapahtui sitten siitä noin 4 kuukauden jälkeen? Euroopan valtiovarainministerit sopivat puhelinkokouksessa, joka oli erittäin huonosti valmisteltu, 100 miljardin euron antamisesta espanjalaisille yksityisille pankeille, jotka olivat tehneet voittoa spekuloidessaan kaikkialla muualla finanssimarkkinoilla. Eli tästä käy ilmi, että euromaat ja Euroopan komissio, joka ohjaa Euroopan tai euromaita, on olemassa yksityisten pankkien tekemien tappioiden kattamiseen. Eli tällä hetkellä nykyinen talouskriisihoito ja keskeiset instanssit Euroopan unionissa, jotka ovat olemassa, eli Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot, ovat sellaisessa poliittisessa väännössä, että euromaat maksavat kaiken, Euroopan keskuspankki takaa pankkien voitot ja Euroopan komissio takaa sen, että integraatio jatkuu ja tämä sama asetelma tulee pitämään edelleenkin. Eli puheet sosialistisesta tai sosiaalisesta Euroopasta, joka on jonkinlaisena rauhanprojektina syntynyt, jossa pyrittäisiin ottaa huomioon sosiaalinen epätasa-arvoisuus, taloudellinen oikeudenmukaisuus ynnä muuta, eivät pidä paikkaansa. Ja kysymys sen jälkeen on asetettava laajemmalle siitä, että minkälainen taloudellinen liitto on kyseessä. Tällä hetkellä olemme valtioiden liitossa, jossa valtiot jakavat koko ajan taloudellista suvereniteettia eteenpäin komissiolle ja EKP:lle, jotka palvelevat yksityisten pankkien intressejä, joissa julkisten valtioiden tehtävä on kantaa näiden yksityisten pankkien konkurssiriski. Ei ole kovinkaan suuri. Jos katsotaan, mitä on tapahtunut Välimerellä. Välimeren valtiot on sitoutuneet tällä hetkellä ainakin 500 miljardin suuruisiin säästöohjelmiin. Näiden säästöohjelmien seurauksena työttömyys on kasvanut, talous on laskenut ja velkaantuminen on jatkanut kasvua. Eli kaikki keskeiset tavoitteet, mihin on pyritty näillä säästöohjelmilla ja sopeutusohjelmilla, ovat epäonnistuneet. Eli on hyvinkin selvää, täydellisen itsestään selvää, että Euroopan keskuspankki on olemassa ei valtioiden ja valtioiden hyvinvoinnin kannalta, vaan yksityisten toimijoiden kannalta. Ja siinä mielessä kyseessä on erittäin hirveä institutionaalinen järjestelmä, jota Euroopan kansojen ja kansalaisten toistaiseksi suvereenien kansojen pitäisi vastustaa. Mutta näyttäisi olevan niin, että nämä Euroopan taloushoitoon vastaavat toimenpiteet, joissa säästetään ja leikataan ja sopeutetaan, kääntyy nimenomaan kansoja vastaan. Eli keskustelu siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu ja mistä kriisi johtuu, käännetään niin, että Euroopan kansat käännetään toisiaan vastaan. Eli Suomessakin keskustelu on pyörinyt hyvin paljon sen ympärillä, että laiskat kreikkalaiset tekee sitä ja espanjalaiset tätä, mutta ei kiinnitetä huomiota esimerkiksi niihin rakenteellisiin ongelmiin, mitä Euroopan talous- ja rahaliitossa tällä hetkellä on. Mutta se oli lyhyt kommentti siitä, että mitä tässä talouskriisin hoidossa on tapahtunut ja minkälaista politiikkaa Euroopan unionissa on harjoitettu ja mitä varten nämä erilaiset instituutiot on olemassa. Katsotaanpas, onko se tullut mitään kommentteja, koska tämä keskustelu on todennäköisesti... Okei, sieltähän on näköjään tullut kommenttia. Katsotaan. EU, what the fuck, on heittänyt kommentit, että hei, jos EU tehtiin pääomien vapaampaa virtaa varten, niin miten niin Euroopan maiden yhdentymisestä pitäisi muka kiinnostua? Siis jos on tekeillään joku niin sanottu emansipatorinen projekti. Tarkoittaakohan tämä kommentti emansipatorista projektia nimenomaan näiden pääomien vapaampia virtoja varten? En tiedä. Mutta itse näen sen sillä tavalla, että tällä hetkellä tässä nykyisessä institutionaalisessa rakenteessa Euroopan valtiot on niin tuuliajolla, että tämmöinen suurempi yhdentyminen on siinä mielessä perusteltua, että näiden pääomien vapaampia virtoja vastaan voitaisiin luoda suurempaa muskelia ja vastatoimia, jotka nimenomaan kykenisi kyykyttämään tätä pääomien ja pankkiirien ja valruussien emansipatorista projektia. Mutta jos tämä vastaus ei tyydyttänyt EU what the fuckia, niin hän voi lähettää uuden tarkentavan kysymyksen, koska en ymmärtänyt täysin tätä emansipatorista projektia. Mutta seuraavaksi siirrytään biisiin ja seuraavaan teemaan, joka onkin sopivasti valtio. Ja tähän uuteen teemaan siivittää meidät Jori Malmsteen ja biisi on Nikkelimarkka.
Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka minä olen sulta lainannut. Olethan jo varmaankin ollut sitä vailla ja kauankin markkaasi kaivannut. Ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu. Ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu. Se milloinka sä maksat surut, jotka olet mulle tuottanut. Kaihoni kalvaan, jonka minä sain, kun olen sinun sanoihisi luottanut. Ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu. Ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu.
Eli nyt on käyty tässä piinallisessa monologissa, jossa toistaiseksi on vasta ollut yksi kommentti, joka oli erittäin hyvä ja aiheellinen. Totuusradio.fi osoitteessa voi jättää lisää kommentteja ja erityisesti toivon, että kritiikkiä ja vastaväitteitä, koska vaan sellaisen kautta voidaan luoda jotain uutta, koska selkään taputtelu ei mitään auta tässä tilanteessa. Mutta olen nyt siis käynyt läpi kaksi teemaa, joista ensimmäinen oli velka ja toinen oli se politiikka, Siellähän näyttäisi olevankin jo kommentti. Ei siis vedetä mitään retrospektiä enää tässä vaiheessa, vaan koitan löytää täältä tietokoneen Uumenista sen kommentin, mikä on tullut. Hienoa. Tämähän on erittäin hienoa, että on tämmöistä interaktiivista keskustelua tämän EU What the Fuck-nimisen kaverin kanssa. Tai voihan se olla joku muukin sanayhdistelmä, mutta niin sen nuorisokieltä ymmärtävänä luin. Joka, tämä toinen kommentti kuuluu näin. Niin, että jos meillä on tekeillä joku emansipatorinen projekti, siis sulla ja mulla, terve vaan EU, what the fuck, niin miten me voitais tukea Euroopan yhdentymistä, kun sen yhdentyminen on kerran ollut pääomien yhdentymisen projekti? Erittäin hyvä kysymys. Lähtisin niin kuin ratkaisemaan tätä kysymystä sillä mielessä, että Euroopan yhdentymistä estää ainakin kaksi erittäin fundamenttia tekijää. Tai oikeastaan kolme. Sanotaan kolme. Eli ensimmäinen tekijä on kieli. Eli miten saadaan Euroopan tasoinen poliittinen ja julkinen keskustelu sille tasolle, että kaikki Euroopan ja Euroopan unionin kansalaiset voivat osallistua tähän julkiseen keskusteluun ja saada sanansa sanotuksi. En usko, että se tapahtuu kovinkaan monen lähivuoden aikana, ja se on niin kuin reaalinen kysymys, jossa pitää turvautua suuriin kieliin, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Englantiin parempien puutteessa, ja toivoa, että näillä voidaan käydä ensivaiheen keskustelu niin pitkään, että jotenkin laajempi ja parempi ja hienompi ratkaisu tähän löydetään. Toinen suuri ongelmallinen kysymys tälle Euroopan yhdentymiselle on kulttuuriset ja nationalistiset kysymykset. Eli nimenomaan se, että Euroopan ensimmäiset kansallisvaltiot on syntyneet yli 500 vuotta sitten, eli esimerkiksi Ranska, Iso-Britannia ja Ruotsin kehitys on alkanut jo silloin, ja on ehtinyt syntyä ihan erillä tavalla kansallisia kulttuureita kuin esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa, joka itsenäistyi vasta muutama sata vuotta sitten, vaikkakin itsenäistyi Euroopasta muuttaneista kansoista esimerkiksi, eli he kykenivät luomaan jonkun uuden kansallisen identiteetin, uuden valtion ja uuden niin kuin tämmöisen suuren uuden kansallisvaltion rinnalla, joka oli täysin totaalisesti muuta kuin vanhalla mantereella. En sano, että tämä prosessi, missä pakkolunastettiin intiaanien maat ja käytettiin hyväksi orjatyövoimaa, olisi ollut mitenkään ideaalinen, mutta nationalistiselta kannalta uudelle mantereelle muuttaminen mahdollisti paljon suuremman valtion muodostamisen kuin Euroopan mantereella tähän asti on kyetty muodostamaan. Ja toistaiseksi näyttäisi myös siltä, että ei kyetä muodostamaan, koska pelkästään tässä löyhässä valtioiden liitossa, joka ei siis ole missään määrin vielä liittovaltio, niin näyttäisi siltä, että Euroopan hajanaiset kansat ei kykene minkäänlaiseen yhteistyöhön. Ja näyttäisi, että sieltä tulee lisää kommenttia. Tämähän on erittäin interaktiivinen lähetys. Ja nyt on vielä täysin uusi kommentoija, jonka nimi on Anna. Terve Anna. Kiinnostavaa keskustelua. Kiitos Totuusradio. Mietin Annan vastausta Vaktefördille. Jos noi kaikki valtiot yhtyy jotenkin valtioelinten tasolla yhteen, niin mitä siitäkin tulee? Eikö niiden alueiden asujien pitäisi luoda paikalliselta suunnalta ylöspäin, vaikka sitten joku federatiivinen liittorakenne? No, Annalle vastaisin tässä, että jotain tämän kaltaista nimenomaan itse hahmottelisin. Eli tällä hetkellähän esimerkiksi Euroopan parlamenttivaalit käydään siltä periaatteelta, että Suomesta valitaan tietty määrä edustajia, ja näistä edustajista käydään poliittinen kamppailu näissä eurovaaleissa. Ja tämä sama prosessi tapahtuu kaikissa muissakin valtioissa. Ja valtioiden jäsenmäärä parlamentissa määräytyy taas väestön mukaan. Eli tällä halutaan kunnioittaa Euroopan demokraattista ihannetta ja sitä, että parlamenteissa nimenomaan edustuksellinen demokratia on edennyt kaikkein pisimmälle. Mutta se on toisaalta johtanut siihen, että europarlamenttivaalit käydään täysin kansallisista kysymyksistä, kansallisista intresseistä lähtien, ja esimerkiksi näitä pääomia vastustavat federatiivista liittorakennetta kannattavat ihmiset Suomessa, esimerkiksi Suomen torikokousliikkeen kannattaja ei voi kannattaa Espanjan torikokousliikkeen kannattaja eurovaaleissa, vaan hänen on valittava Suomen edustaja ja äänestettävä häntä. Eli nykyiselläänkin tämä Euroopan unionin rakenne ei mahdollista tällaista suurempaa kollektiivista kansojen, kansalaisjärjestöjen, työväenliikkeen, AY-liikkeen ynnä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Eli jotain kehitystä tähän kaivattaisiin. Ja kuten olin tässä äsken selittämässä, niin kaksi keskeistä tekijää, jotka tekee tästä Euroopan valtioiden ja näissä Euroopan valtioissa oleskelevien kansalaisten yhdentymisestä vaikeampaa, on ensimmäiseksi kieli, toiseksi kulttuuri ja kolmanneksi demokratia, jota äsken jo sivusin. Eli jos me haluamme kehittää Eurooppaa liittovaltiota, jossa nimenomaan kielet, kulttuurit ja demokratia, kaikki jotenkin otetaan huomioon ja ne keskustelee keskenään, niin pitää tehdä erittäin radikaaleja institutionaalisia käytännöllisiä muutoksia, joista ja joiden toteuttamisesta en tarkalleen osaa sanoa, että miten se pitäisi tehdä, vaan että nämä kaikki pitäisi ottaa huomioon paljon paremmin. Mutta jos mennään tuosta vielä vähän takaisinpäin, niin itse en usko siihen, että valtio olisi tällä hetkellä niitä toimijoita, jonka globaali finanssikapitalismin kykenisi laittamaan kuriin. Jos palataan historiassa taaksepäin noin 30-40 vuotta, niin toisen maailmansodan jälkeen sen jälleenrakennuksen, niin sanotun Bretton Woods-järjestelmän jälkeen, valtiot olivat kykenemättömiä. Niin sanottu vasemmistolainen kompromissi työväen ja pääoman välillä oli kykenemätön vastaamaan niihin tuottavuuden ongelmiin, mitä 70-80-luvulla alkoi ilmenee. Ja vaikka puhutaan aina tällaisesta kauniimmasta patruunakapitalismista verrattuna tähän nykyiseen finanssikapitalismiin, niin tämä systeemi ainakin silloin oli taloudellisesti kykenemätön vastaamaan näihin ongelmiin. Joten näille ihmisille, jotka vastustaa valtioiden kehittämistä suuremmiksi yksiköiksi, pitää tulla vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä tehtäisiin toisin kuin 70-80-luvulla tehtiin. Että valtioita on instituutioina kyettävä kehittämään siitä, mitä ne oli 70-80-luvulla, jos ei olla valmiita kehittämään yhteistyötä, mitä valtioiden välillä tällä hetkellä esimerkiksi Euroopassa on. Okei, nyt tulee jo viestejä rajan takaa. Erik Hobsbawm on käynyt kommentoimassa meille, että valitettavasti porvarin järkyttäminen on helpompaa kuin hänen sysäämisensä syrjään. Se on totta. Porvarin järkyttämisestä seuraa erittäin banaalia julkista keskustelua ja erittäin turhauttavia poliittisia vääntöjä. Hyvä ystäväni Ilpo on joskus sanonut, että muistakaa ihmiset, että järki on porvarin keksintö. Sitä pitää aina muistaa, että järjellinen ajattelu on myös ideologista ajattelua, jossa, kuten olen yrittänyt tämän alustuksen ja monologin aikana tuomaan esiin, niin nimenomaan porvarit ovat 1900-luvun jälkipuoliskolla ja erityisesti 2000-luvun alkupuoliskolla ja varsinkin erityisen paljon nykyisen kriisin alettua 2008 vuoden jälkeen onnistuneet määrittelemään sen, mitkä ovat suurimmat yhteiskunnalliset ongelmat, miten niihin vastataan ja mistä ne johtuvat. Eli Erik Hobsbawmin kanssa olen erittäin samaa mieltä. Hienoa, että Erik Hobsbawm osallistuu suomeksi tähän meidän radiolähetykseen ja ehtii näinkin nopeasti kuolemansa jälkeen olla jo taas netissä ja sosiaalisessa mediassa ja kuunnella Totuusradioa ja Radio Moreenia. Terveiset vaan sinne. Erik Hobsbawmilta olisi tietenkin kiinnostavaa kysyä myös, että oletko taivaassa vai helvetissä vai minkälaista tämä kuoleman jälkeinen elämä oikein on. Itse olen sitä aina miettinyt. Nuorempana olin hyvin syvässä uskossa ja ajattelin, että minun pitää mennä kirkolliseen ammattiin ja alkaa papiksi, että sitä kautta turvaa ikuisen elämän. Mutta mitä enemmän tätä asiaa mietin, niin tuli siihen johtopäätökseen, että kuoleman jälkeinen elämä saattaisi olla hyvinkin tylsä. Sieltä tulee kommentti, ja toivottavasti se olisi Erik Hobsbawmilta. Ei, se on Drusilla Cornell, joka tällä kertaa kirjoittaa meille. Järkeen käyvyydessä ei ole mitään radikaalia, sanoo Drusilla Cornell. Tämä on nyt niin yksinkertainen kommentti tai niin monimutkainen kommentti, että en ymmärrä välttämättä, mitä Cornell tässä hakee takaa. Mutta tästä järkeen käypyydestä voisin sanoa sen verran, että siinä ei todellakaan ole mitään radikaalia. Mitä äsken puhuin tuosta porvarien järjenkäytöstä, niin se on nimenomaan niukkuuden tuottamista. Sitä, että saadaan näyttää asiat täysin siltä, mitä ne eivät ole. Saadaan ihmiset ajattelemaan välinpitämättömästi sekä omista että yhteisistä asioista. Mutta nyt näyttäisi, että meidän aikataulu menee eteenpäin ja voitaisiin ottaa seuraava biisi, joka on elokuvasta Pekka ja Pätkä neekereinä. Viimeinen Pekka ja Pätkä elokuva, joka ikinä tuli. Ja semmoinen lyhyt anekdootti tähän vielä hitän kertoo, että 50-luvulla asiat olivat todellakin toisin. Viimeiseksi Pekka ja Pätkä elokuvaksi suunniteltiin elokuvaa, jossa Pekka ja Pätkä olisivat hakeneet eduskuntaan, perustaneet puolueen ja päässeet eduskuntaan ja alkaneet sekoilemaan siellä, mutta se todettiin poliittisesti liian epäkorrektiksi. Ja sitten päädyttiin seuraavaan luonnolliseen valintaan, joka on Pekka ja Pätkä neekereinä. Ja tässä on biisi siitä kappaleesta.
Rahatkin jäivät sinne. Ne olisi ollut kyllä meille tarpeen. Meillä on yleensä aina liian vähän rahaa. No
niin on.
Liian vähän rahaa tietää pulaa pahaa, ellei rahat riittäisi. Tuskin kukaan kiittäisi, liian vähän rahaa, kaikki sano haha. Vekselit kun lankeaa, on se ankeaa. Muolima on silloin pimiä, paperi, nimiä. Anna ei eska et roisoskaan, huutaa pois pois mua. Liian vähän raho, kasvata ei maho, silloin maha kuriso. Porsaritti uriso, liian vähän rahaa, kaikki silmän sahaa. Onni lyö päin kuonoa, on se huonoa.
Liian alustuspitoiseen keskusteluun. Kuitenkin jonkinlaista interaktiota on syntynyt jo Annan EU:n What the fucking kanssa Drusilla Cornerin ja erityisvieraan Erik Hobsbawmin kanssa. Ja toivon lisää kommentteja tähän keskusteluun osoitteeseen totuusradio.fi parhaani mukaan niihin yritän vastata. Ja toivon, että niitä kommentteja tulee, koska muuten tämä keskustelu seuraa ainoastaan niitä ajatusrakenteita, mihin tällä hetkellä maanantaina kykenen rankan viikonlopun jälkeen. Mutta olen nyt käynyt siis läpi velan, kriisin jälkeisen politiikan ja jotenkin alustanut valtion ja demokratian tilasta, joten voin edetä siihen talouspoliittiseen teoriaan, joka tällä hetkellä maailmassa vallitsee. Elikkäs. 2008 palataan taas aikaan, jolloin Lehman Brothers romahti. Muistutuksen sanana sanottakoon, että Ben Bernanke, Yhdysvaltain keskuspankin nykyinen johtaja, 2008 sanoi Milton Friedmanille, että kiitos Milton, kiitos kun keksit talousteorian, jolla estetään 1930-luvun laman kaltaiset katastrofit uudelleen. Kiitos kun olet olemassa, kiitos kun ratkaisit nämä ongelmat. Toinen esimerkki, Robert Lucas, muistaakseni 95 vuoden talousnobelisti, sanoi vielä 2003 Yhdysvaltain kansantaloustieteellisen seuran vuosikokouksessa, että modernin taloustieteen pitäisi siirtyä eteenpäin talousteoreettisista ongelmista, jotka käsittelevät talouskriisiä ja lamaa, koska laman torjunnan kaikki keskeiset ongelmat ovat ratkaistu jo vuosikymmeniä sitten. No, tästä nousukaudesta, mikä 2000-luvun alussa seurasi, joka johtui pääomamarkkinoiden vapauttamisesta, kaikenlaisesta yksityisten liikepankkien seurannan vapauttamisesta ja pääomien globaalien virtauksien vapauttamisesta kesti jonkin aikaa. Ja sen jälkeen tapahtuu sellainen taantuma, jota ei vähän aikaa ole nähty. Kysymys on siitä, miten tämä vallitseva talousteoria epäonnistui näkemään näinkin vakavan taloudellisen taantuman. Ja mulla on tässä nyt tämmöinen lyhyt tekstin pätkä, jonka scrollailemalla saan ehkä kohta näkyviin. Katsotaanpas, odottakaa. Niin tosiaan siis taustatarinana tässä on se, että kuningatar Elisabeth oli ihan ihmeissään tästä talousromahduksesta ja siitä, että maailman johtavat taloustieteilijät eivät kyenneet ennakoimaan sitä. Ja hän kysyy London School of Economicsin talousasiantuntijoilta, että miksi te epäonnistuitte ennakoimaan tämän tulevan laman, joka on siis nyt jatkunut jo yli 4 vuotta. London School of Economicsin taloustieteilijät vastasivat, teidän majesteettinne, lyhyesti sanoen, syy siihen, että niin kriisin ajankohdan, laajuuden ja vakavuuden ennakoimisessa kuin myös tämän monisyisen kriisin torjumisessa epäonnistuttiin, löytyy pääosin sekä monien kotimaisten että ulkomaisten älykkäiden ihmisten yhteisestä epäonnistumisesta ymmärtää järjestelmän kokonaisriskit. Oleellista tässä vastauksessa ei sinänsä ole muuta kuin 2 viimeistä sanaa, jotka ovat järjestelmän kokonaisriskit. Eli jos lähdetään nykyiseen teoriaan taloustieteestä, niin esimerkiksi 1800-luvulla Adam Smithin kehittämä taloustiede, jossa ensimmäistä kertaa pyrittiin kuvaamaan kapitalistista järjestelmää, lähtökohtana oli yhteiskunnan historiallinen analyysi, se, että yhteiskunnassa on eri yhteiskuntaluokkia, joiden intressit on keskenään ristiriitaisia. Ja kolmanneksi tämän Adam Smithin ja David Ricardo aloittaman talousteoreettisen tai poliittisen taloustieteen perinteen lähtökohtana oli se, että ihmistyö on varallisuuden lähtökohta ja kansojen varallisuuden lähtökohta. Sen jälkeen Karl Marx kehitti tätä teoriaa omalla työn kaksoisluonteen käsitteen avulla ja teki oman teoriansa pääomasta, jonka tarkoituksena on pyrkiä alistamaan kaikki ihmisten väliset inhimilliset suhteet voiton tavoittelulle, jota todistamme tänäkin päivänä siinä, että ihmisten sairastelusta ja kärsimyksestä pyritään tekemään voittoa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on yksityisiä nuorisovankiloita, jotka tekee voittotulosta nuorison kärsimyksellä. No, mutta se Marxista, unohdetaan Marxin loppulähetykseksi. Mutta erona tähän nykyiseen taloustieteeseen, jos ajatellaan, että mikä on, että kun katsotaan vaikka lukion oppikirjaa, tai jos katsotaan erittäin oikeistolaisen ihmisen argumentaatiota Adam Smithistä, niin hän sanoo, että Adam Smith oli liberalismin isä, ja hän keksi näkymättömän käden, jonka idea on puhtaasti se, että näkymättömän käden pitää antaa lisätä rikkautta ja vaurautta ja kaikki mahdolliset esteet kilpailtulta pitää poistaa, jotta tulee mahdollisimman paljon voittoja ja siitä sitten kaikki hyötyvät. Eli, tai vielä yksinkertaisemmin näkymättömän käden argumentti on se, että ihmisten oman hyvän maksimointi lisää myös pitkällä tähtäimellä muiden kuin tämän yksittäisen ihmisen hyvän olon tunnetta. Nyt on tullut taas kommentti, niin luetaan se ja vastataan siihen, jos osataan. Nyt tilttaa yliopiston netti, mutta sieltähän se tulee. Rydman. Nyt Rydman kommentoi, että vitun punamätä, ei yritys ole mikään sossu. Se seuraa osakeyhtiön lainsäädännössä annettuja asetuksia. Laillista hallitusta, älä mädätä, menee hermo. Nyt Rydmanille semmoinen lyhyt kommentti, että osakeyhtiön lainsäädäntöä en tunne niin hyvin, että osaisin puhua ainoastaan sanoilla, jotka sinun hermoa eivät veisi pois. Veisi niille alueille, jossa täydellisesti poskesi punastuvat ja kuseesi muuttuu höyryksi. Mutta kaipaisin Rydmanilta kommenttia tähän väitteeseen, että ei yritys ole mikään sossu. Teillä rydmanilaisilla usein menee myös se sekaisin, että vedätte yhtäläisyysviivat omien rahojen ja yritysten rahojen välille. Jos aletaan katsomaan, että tällä hetkellä esimerkiksi kunnallisveroa ei makseta pääomatuloista, sen lisäksi, jos ajatellaan sillä tavalla, että omistava luokka on luokkaa, joka voi elää pääomatuloilla. Heitä ei ole kovin paljon yhteiskunnassa, mutta kuitenkin jostain syystä yhteiskunnan kaikkein rikkaimmat on juuri niitä henkilöitä, jotka elää näillä pääomatuloilla. Eli yksinkertaistaen voidaan sanoa, että pääomatuloilla elävät on ihmisiä, joiden ei koskaan tarvitse mennä palkkatöihin. Niin tästä pääomatulosta maksetaan tällä hetkellä surkea tasavero, joka on muistaakseni 30% ja kaikkein rikkaimmalle 32%. Yleensä nämä ihmiset, jotka ovat omistavaa luokkaa, eli joilla on pääomatuloja, voivat myös yleisesti kotiuttaa yrityksistä osinkoja. Ja pörssiyhtiöissä 30% kaikista osinkojen kotiutuksista on verovapaata. Ja jos on kyseessä listaamaton yritys, niin osinkojen kotiutus on 60 000 asti verovapaata. Eli jos verrataan näitä lukemia siihen, että keskiverto palkansaajan keskipalkka on 35 000 euroa vuodessa, josta maksetaan esimerkiksi kunnallisveroa ja tuloveroa, niin en ymmärrä argumenttia, että sanotaan, että yritys ei ole mikään sossu. Vaikuttaisi, että yritys on nimenomaan ainakin omistavalle luokalle erittäin, erittäin edullinen ja verovapaa sossu, josta voidaan kotiuttaa tuloja, joista voidaan muistutukseksi myös kuuntelijoille se, että tällä hetkellä suomalaiset yritykset kotiuttaa osinkoina enempi rahaa, mitä he investoivat yrityksensä liiketoiminnan kasvattamiseen. Ja nyt on vielä taas tullut kommentti, luetaan se vielä ja otetaan sitten seuraava biisi. Toivottavasti tämä vastaus miellytti Rydmania. Nyt hieman hitaasti toimii tämä netti täällä päin. Jos ei netti toimi, niin pitäisiköhän edetä seuraavan biisiin, joka olisi semmoista klassista suomalaista kamaa, kuten Veikko Lavi ja Väärä Vitonen. Joka on erittäin rennolla meiningillä kertonut suomalaisuuden arjesta ja kupleptimeiningistä, jossa otetaan vakavasti kaikki arkiset asiat.